Zgjedhjet në SBA më 2016. Valona Tela sjell hollësit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shkarkoi të mërkurën prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions duke e zëvendësuar atë me shefin e stafit të tij. Presidenti për kohë të gjatë ka kritikuar ish senatorin republikan Sessions, i cili ka qëndër të parë që ka mbështetur kandidaturën presidenciale të Trumpit. A e ka humbur besimin të zyrtari i lartë i zbatimit të ligjit pasi Sessions vitin e kaluar është tërhequr nga mbikëqyrja hetimeve mbi ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, duke e kaluar këtë detyrë te zëvendësiti Rod Rosenstein. Trump me një postim në Twitter e falenderoi Sessions për shërbimin e tij dhe njoftoi se në pozitën e prokurorit të përgjithshëm ka emëruar shefin e stafit Matthew Whitaker. Njoftimi lëshoi këmbanat e alarmit. Whitaker ka qenë kritik i kompetencave të gjera që i janë dhënë ekipit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller për të hetuar akuzat se fushata e Trumpit ka bashkëpunuar me Rusinë në vitin 2016. Hetimet mbi këtë çështje Trumpi ka cilësuar si gjueti shtrigash. Në një shkrim për CNN-in në gusht të vitit 2017, Whitaker ka thënë se Mueller i është afruar vijës së kuqe në hetimin e çështjes së ndërhyrjes ruse dhe se ai është rrezikshëm afër kalimit të saj. Si prokurori i përgjithshëm, Whitaker tani ka fuqinë të heqë Rosensteinin nga mbikëqyrja hetimeve dhe të marrë vetë përgjegjësinë. Udhëheqësi i pakicës demokrate në Senat, Chuck Schumer, i bëri thirrje Whitakerit të tërhiqet nga hetimet duke marrë parasysh, siç tha ai, komentet e tij të mëparshme në mbështetje të mos financimit të tyre. Ish prokurori i përgjithshëm Eric Holder, i cili ka shërbyer në administratën e presidentit Barack Obama, tha se secili që përpiqet të ndërhyjë në hetimet që po kryen Mueller, duhet të mbahet përgjegjës. Senatori republikan Lindsey Graham tha se shpreson që të punojë me presidentin Trump për të gjetur një pasardhës të denjë në mënyrë që të fillojë një kapitull i ri në Departamentin e Drejtësisë. Graham ka thënë vitin e kaluar se do të ishte fair nëse Sessions shkarkohet. BBC në një analizë të vetën tha se kjo situatë mund të jetë vetëm fillimi një përpjekje të shtëpisë së bardhë për të mbyllur hetimin e Rusisë ose për të mbajtur gjetjet jashtë syrit të publikut. Rusia vazhdimisht e ka mohuar ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA në favor të, siç është thënë, zgjedhjes së Trumpit president. Whitaker ofroi pak ide rreth qëllimeve të tij, duke folur për gazetarët, ai tha se do të udhëheqë departamentin e tij në përputhje me standardet më të larta etike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia ka njoftuar për disa viktima si pasojë të shtonave në një lokal në Thousand Oaks në Kaliforni. Si pas raportimeve të shtonat kanë filluar të mërkurën orë 23:20 si pas kohës lokalem në zonën që gjendet rreth 65 km në veri përëndim të Los Angelesit. Zyrtarët kanë konfirmuar se i dyshuari është i vdekur dhe kanë thënë se sulmi ka rezultuar me të paktën 12 viktima. Si pas raportimeve të paktën 200 persona kanë qenë brenda lokalit me që aty ishte organizuar një fest studentësh. Kur ndihmësit kanë arritur, ata kanë dëgjuar të shtona të vazhdueshme sepse sulmuesi ka qenë aktiv, ka thënë zëdhënësi i sherifit të qarkut Ventura, Erik Buschau. Sipas policisë, numri i të plagosurve pritet të rritet. Rreth 17,500 ushtarë nga 10 vende të NATO-s po marrin pjesë në stërvitjet ushtarake që nisën të mërkurën në Poloni dhe në vendet e Baltikut, tha sot Ministria e Mbrojtjes së Polonisë. Sipas asaj, stërvitjet Anaconda janë më të mëdha që ka mbajtur Polonia ndonjëherë. Rreth 12,500 trupa polake janë të përfshira në ushtrimet brenda Polonisë, ndërsa 5,000 ushtarë të tjerë nga vendet anëtare të NATO-s marrin pjesë në Estoni, Letoni dhe Lituani. Stërvitjet do të zgjasin deri më 16 nëntor. Polonia dhe 3 vendet e Baltikut në veçanti janë të shqetësuara për sigurinë e tyre, prej se Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Negociatori Bashkimit Evropian për Brexit Michel Barnier ka thënë se duhet mbushur të gjitha hapësirat në procesin e diskutimeve për largimin e Britanisë nga BE-ja, derisa është duke ecur koha dhe të dyja palët janë duke bërë përpjekje për të arritur një marrëveshje. Barnier i ka thënë agjencisë së lajmeve dhe Associated Press të Engjëtërisë se duhet të punojnë më shumë për të arritur një pakt. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme për lëvizjen e mallrave në kufirin irlandez, palët nuk kanë arritur të gjejnë gjuhë të përbashkët. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian në mars të vitit 2019. Marrëveshja për kushtet e divorcit duhet të arrihet në këto javë, në mënyrë që parlamentet përkatëse të kenë kohë për shqyrtim. Liçvënësi gjerman në Bashkimin Evropian Manfred Weber ka fituar garën për të udhëhequr partitë e qendrës së djathtë në zgjedhjet e Bashkimit Evropian që do të mbahen në muajin maj. Weber po ashtu do të jetë kandidati i Partisë Popullore Evropiane për të bërë president i Komisionit Evropian. Ai ka mundur ish-kryeministrin finlandez Alexander Stubb në konferencën e partisë mbajtur në kryeqytetin e Finlandës Helsinki. Sipas të dhënave zyrtare të votimit, Weber ka fituar për krajën pothuajse 80% të delegatëve. Ai ka qenë lider i Partisë Popullore Evropiane në parlamentin Evropian nga viti 2014. Shtëpia e Bardhi pezulloi kredencialet korrespondentit kryesor të CNN-it disa orë pas një shkëmbimi gjak nxehtë midis tij dhe presidentit amerikan Donald Trump. Një punonjëse e shtëpisë së Bardhi u përpoqti ta merrte mikrofonin gazetarit Jim Acosta në një konferencë për media të mërkurën, por ai insistoi me pyetjet e tij. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhi Sarah Sanders tha më pas se çastja e gazetarit është ndaluar pasi ai ka vënduar mbi një grua të re. Acosta tha se pretendimet e Sandersit janë gënjeshtra. Në konferencën për media, presidenti Trump tha se gazetari CNN është një person i pasjellshëm dhe i tmerrshëm. Kompania e prodhimit të makinave elektronike Tesla ka emëruar Robin Denholm si udhëheqëse të saj pasi Elon Musk është detyruar të largohet nga kjo pozitë. Denholm, shefe për financa në kompaninë australiane të telekomit Telstra, do të zaventsojë Muskun, i cili vazhdon të mbetet shef ekzekutiv. Musk është huajtuar të avdorëgjë si kryesues muajin e kaluar në mënyrë që të zgjidhë pretendimet për mashtrime që kanë ngritur regulatorët financiar amerikan. Autoritetet amerikane kanë paditur Muskun për mashtrim të investitorëve dhe ai, sikur edhe kompania, janë gjobitur veç e veç me nga 20 milion dolar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës të Radios Evropa e Lirë, nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.